Qalampirdan gapiramiz. IŞİD manbalari Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi yaqinida terakt sodir etgan xudkushning suratini chop etdi. Guruh 2 nafar rossiyalik diplomatning o'limiga sabab bo'lgan portlashda ishtirok etganini da'vo qilmoqda. IŞİD bayonotidan Reuters iqtibos keltirgan. Terrorchilik guruhi bayonotida aytilishicha, ularning jangarisi elchixona yaqinida rossiyalik xodimlar ishtirok etgan majlisda xudkush kamarini portlatgan. Eslatib o'tamiz, 5 sentyabr kuni Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi konsullik bo'limiga kiraverishda ma'lum jangari portlovchi moslamani ishga tushirdi. Oqibatda 6 kishi, jumladan 2 nafar rossiyalik diplomat va 4 nafar Taliban a'zosi halok bo'ldi. 10 kishi yaralandi. Taliban xavfsizlik kuchlari elchixona xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rishga, shuningdek, aybdorlarni jazolashga va'da berdi. Kremlda Qobuldagi elchixona xodimlarining o'limi terakt sifatida baholandi. Taliban hokimiyat tepasiga kelgach, Kreml rossiyalik diplomatlar uchun barcha xavfsizlik kafolatlarini bajarayotganiga ishontirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.